Visu septiņu disciplīnu summā Ikaunieci iekrāja 6321 punktu, sasniedzot savu sezonas rekordu. Šāds sniegums viņai ļāva pakāpties no trešās vietas, kuru viņa ieņēma pēc trešdienu aizvadītajām četrām disciplīnām. Uzreiz pēc izcīnītās godalgas ar Lauru un viņas treneri Andi Austrupu Latvijas radio sazināties gan neizdevās. Vien 21 gadu vecā ikauniete tādējādi izcīnījusi savu ceturto nozīmīgo godalgu karjerā. Vēl viņas kontā ir sudraps 2009. Gada pasaules čempionātā jauniešiem, bronza 11. Gada Eiropas meistars sacīkstēs junioriem un bronza pērnā gada Eiropas čempionātā. Par uzvarētāju kaziņā ar 6623 punktiem kļuva mainiets Tatjana Černova, bet bronza tika ungārietei Georgijai Živočkai Farkašai. Pasaules universiādi Krievijā ilgs līdz 17. Jūlijam.